Gepleyen Adaklı Radyosu. Ertirine hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýalgyza dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny şahsy uloglara degişli täze çäklendirme sürüjileri ýüzler çamanat goşmaçy çykdyjak goýýar. Durufun saklanmagy Balkanlaryň arasynda açyk pikir alyşmalary döretdi diýen atlan çap eden habarlarymyz çekýär. Taliplerden avtologlarının yoktuğunu suud etmek talep ediliyor. Türkmenistan'ın güpeyen ustaları Durf'un tutsaluğundan son kazancını yitirmekten huvatirleniyor diyen atlen çap eden havarlarımız hem bu kepte en köp okulonların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Türkmenistan'ın karasız jurnalistika, iyidarlamalar, türme, kayınamalar ve ölüm diyen atlen adatlığın önkü havarçısı Huday verdi. Allah aşkın ölüm bilen varlıkta çap den sinemal köpökörlü. Gepleýär Adatly Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini 23-nji awgustda Russiýanyň Volgograd şäherindäki koloniýada bolan zamun alyşga rus türmelerindäki musulmanlaryň ýagdaýy barada Agat Europa Adatly Radyosynyň web sahypasynda çap edilen giňişleýin makale esasynda taýýarlan gepleşigimiz bilen dowam etdiriýäris. 23-nji awgustda Volgograd şäherindäki Sravikino şäherindäki 19-njy Berg düzgünli Düz koloniýasynda 4 sany yaralı tutsaw 10 adamy Hüseýin'in yani cezaların yerine getirilmeğine gödövçülük ediyen federal kulluğun fikri işgarını ve 4 tutsaw zamunarlı. Zavd edilen vaktinde zamunarının 9 adam. Zamunalcı tutsawların ehlisi öldürülü. Yönü olur şu arada bir neçe video yazgı tayyarlap özlerinin İslam devleti adlı halkarı terror kurumasına devişlidiklerini aittiler. Türmelerdeki musulmanları edilen sütüm için aralayanlıklarını öne sürdüler. Adam hukuklarını koruyucular ve tutsavlar Hüseyin'in dinlerleri diyen basışı var da en çemeyli aydıp geliyorlar. Emma hakimiyetler ve resmi İslam kurumaları bu yağdaya baş kaldırmayar. 19-njy düzedüş koloniýasynyň ele geçirilendigi barada habarlaryň ýanynyň internetde tutsaglaryň taýýarlan wideo ýazgylary peýda boldy. Olar ilki bilen Hüseýin'in müdiri Arkad Gostev'in kabinetinde öldürülen Hüseýin işgarlarını korkudular. Olarının arasında koloniyanın hopsuzluk ve operativ işler oyuncu başlığının ornvasarı Andrei Kuchma. Son hastahanı da yok olan koloni işgarı hem vardı. Tutsaklar ile birlikte pidaların umumu sani eyyem 10 adama yetti. İnternette iş kesilenlerin şahsi yazgılarından alınan mağlumatlar hem çap edildi. Olarının yeri Özbekistan'ı doğulan 28 yaşlı Ramzidin Toşf olup 2023-nji ýylyň sentýabr aýynda neşe sögdasy aýyplanmasy esasynda 8 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Hökümde aýdylmagyna görä Toşf eginleşleri bilen metadon satyp bu neşeniň her dugunçogy üçin 300 rubl alypdyr. Aýyplananlar bu usul bilen ahyryna polisiýa saklaýança aýda 60 000 rubl töweregine kazanç edenliklerini gurrun beripdirler. Beýleki bir Özbegistanly 29 ýaşly Temur Husinow 2019-njy ýylyň tomusyny ölümi sebäp bolan agyr beden şikestleri derarly 6 ýyl azatlykdan mahrum edilipdir. Ol öz tanşy Viktor Tülyaev bilen bilelikde yolla töteninin uşan adamy urupdyr. Kellesi nurlanına yatan son kesilhanı da yok olupdur. Bıçak nışıga hamala merhumun özüne edilen belliğe agresiv cevap vermeği sebep olupdur. Kaziyet merhumun hareketini bir kanun hasaplap ayıplanayan Hüseyinov'un yaşlığını ve akıl hastalığını cinayeti yenilleştirici yağdaylar hükmününe belliğe alıptır. Aklovçusu bir hükümden 9 gedek şikayet eden hem olsa karar yütgödülmendir. Hüseyinov şu yılın Noyabr ayını adatlığa çıkmalı eken. Zamun alıcıların en keçisi Tacikistan'ı doğulun. 23 yaşlı Rustom Çon Novruzu olup onun Rusya'da hemişelik yaşayan yeri hem bolmandır. Ol 2022-nji ýylda Volgogradda neşe kaçakçılığına ayıplanıp 7 yıl adatlıktan mahrum edilipdir ve özünün